You wanna make something sick.
Uma kukhona ngikwaziyo ngalomhlaba esiphila kuwo ukuthi impilo iyaqhubeka siyodlula leso simo.
Umsebenzi uphelile, noma inhliziyo